jsem k textu dnešního kázání vybral verš z listu apoštola Pavla do Říma, jeden verš. Z epištoly Římanům z 5. kapitoly, verš 5. Římanům 5:5. Apoštol tam říká toto. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Já bych chtěl dneska mluvit o té naději. O naději, která neklame. A také o naději, která nezahambuje. Napadla mě otázka, v čem všem spatřujeme svoji budoucnost. K čemu upíráme svoje doufání? Jakou vlastně dnes máme naději? To mě napadá, když čtu tenhle verš apoštola Pavla, který tam právě mluví o naději, která neklame. V části společnosti se dneska mluví o jakési krizi naděje. My jsme prožívali a možná ještě prožíváme dozvuky, doufejme, finanční krize. A jeden z ekonomů, kteří na toto téma mluví, Tomáš Sedláček, upozorňoval a upozorňuje, že náboženská naděje nebo křesťanská naděje je dneska nahrazována dost často nadějí ekonomickou. A mnozí tu svoji naději odvozují od hospodářského růstu. Pokud budu mít dost peněz, pokud budu finančně zabezpečen, zajištěn, tak mám naději na lepší život. Aspoň to tak s oblibou říkají mnozí i finanční poradci. My od té ekonomické prosperity dost často čekáme spásu. Čekáme, že nás prostě vyvede z krize. V tom je naděje mnohých. Nás mnohdy děsí jakási představa finančního armagedonu, tedy těch krachujících finančních trhů. Sedláček vidí podobnost i v tom, že se stáváme otroky toho svého ekonomického dluhu a hledáme, kdo nás z něj vlastně vykoupí. A jsme tomu dost často schopni podřídit opravdu hodně. Já jsem kdysi četl, že i dobří herci, kteří hrají v podřadných seriálech, tak tam hrají proto, aby si prostě vydělali na hypotéku. Dneska také slyšíme, že ta dnešní vláda se chce udržet prostě proto, respektive vláda a z ní odvozený potom parlament, se chce prostě udržet dost často proto, aby ti poslanci, je to do určité míry pochopitelné, si prostě vydělali na ty dluhy, které si pořídili. U těch herců jeden dokonce vyprávěl, že když chtěl sehrát s kolegou jednu scénu, kterou předem důkladně zkoušeli, protože byli skutečně zvyklí odvést pokud možno dobrou, kvalitní práci, tak tu scénu nakonec ten režisér musel prostě škrtnout, protože se naprosto vymykala od těch dalších. Byla prostě nadprůměrně dobrá. Protože vedle ní najednou nečekaně vynikla ta stupidita a nesmyslnost těch ostatních scén, které už byly natočené, tak tohle prostě bylo potřeba vystřihnout. Díky tomu se ztrácí možná i dobré herectví a vyprazňuje se jeho náplň. Ale nepodílíme se tak trochu na jakémsi vyprazňování i my? Možná za úvahu, jestli se nepodílíme i na vyprazňování sama sebe. Jestli i my nejsme ve vleku těchto událostí. Říká se, že naděje umírá poslední. A já myslím, že naděje je důležitá. Každý z nás naději potřebuje. Bez naděje, a zde bych ještě řekl, bez budoucnosti se prostě nedá žít. My jsme na ní bytostně odkázaní. A alespoň se k budoucnosti podvědomě počítáme a určitě neustále se k ní vztahujeme. Vztahujeme se k ní svou nadějí či svými obavami, svými přáními, svými plány, svými starostmi, svou touhou, ale také svojí úzkostí. Naděje, která je upřená do budoucnosti, je vlastně ta budoucnost je jejím nejvlastnějším prostředím. Tam se naděje pohybuje. Je to její biosféra. A taková naděje nás potom osvobozuje od té tíhy minulosti. Ale také od hrůzy, od smutku, od jakési obavy z té prchající pomíjecnosti, když to tak řeknu, toho přítomného okamžiku. Co zažívám teď, tak už je pryč. Naděje směřuje do budoucnosti. Ale je otázka tedy, k jaké my se naději vztahujeme. Já myslím, tím zda nás naše naděje skutečně neklame. A nebo dokonce nezahambuje. Protože ta klamná a laciná naděje se objevuje leckde kolem a jsou jí plná srdce. Klamná naděje je totiž lživé potěšení. A nemá nic společného s pravdou. Lékaři, psychologové a dneska vlastně už i nemocniční kaplani se například shodují v tom, že třeba takového pacienta po úrazu páteře je třeba seznámit s novou situací a prostě mu citlivě říct, že už nikdy nebude chodit. Nelze ho udržovat ve falešné naději, že možná se zase jednou postaví. A i sami pacienti tady připouštějí, že přijmutí téhle pravdy mnohdy otevírá nový začátek. Že dostávají sílu nově začít. Ale jinak. Já myslím, že takovou klamnou nadějí může být i optimismus. Známý bonmot říká, že optimista je člověk, který nemá dostatek informací. Ale já si myslím, že pravda o optimismu je podstatně drsnější. Skutečnou naději optimista zaměňuje za iluzi, že všechno dobře dopadne. Ve skutečnosti tak, aby to odpovídalo těm jeho představám. A to, že všechno dobře dopadne, je dost troufalý předpoklad. Hodně se to projevuje v otázce zdraví. Máme všichni pocit, že na pevné zdraví má každý podle nás, podle jakéhosi zákona, nárok. A jeho porušení musíme co nejrozhodněji potírat a skoro bych řekl žalovat a reklamovat tuhle vadu u stvořitele. To se, milé sestra, milí bratři, mnohdy děje nám. Ten novověký optimismus se stal jakýmsi přirozeným náboženstvím a jakýmsi strojem, jak si vyrobit tu vlastní naději, která patří mně. A myslím si, že mnohdy bagatelizuje zlo, které se děje na téhle zemi. Protože skutečná naděje je síla vytrvat i v situaci, ve které se očekávání, že všechno dobře dopadne, ukazuje jako iluze. Tam je skutečná naděje. Pak tady máme pesimismus. Někteří tvrdí, že pesimismus je oproti tomu jakousi kocovinou těch vystřízlivělých optimistů a je v něčem ještě nebezpečnější. Zatímco možná optimismus nad něj podléhají, někdy bychom řekli, lehkovážní a naivní lidé, tak pesimismus bývá pokušením a jakousi nemocí těch moudrých, těch zkušených, těch vědoucích, kteří už hodně poznali. Oni poznali a pochopili, že věci jsou jaksi na krok od té plné životní moudrosti. Ale těsně před vrcholem je samé strhne skepse, marnost, únava a znechucení. Jeden z psychologů, Carl Gustav Jung, tohle viděl jako jakýsi varující signál krize. A zároveň to viděl jako výzvu k tomu opustit budování té své vnější osobnosti a sestoupit naopak jejím základům a revidovat je. Protože bez toho se z toho pesimisty může stát cynik, který vnímá zkaženost světa a je jeho zlem dokonce až uhranut k naprosté nečinnosti. Takhle to aspoň viděl Jung u pesimistů. Takže to máme optimismus a pesimismus. A já myslím, že všem se nám tady neustále nabízí víra v naši vlastní budoucnost místo víry v boží budoucnost. Křesťanská naděje se mnohdy vyprazňuje a stává se z ní jakési prodloužení našeho individuálního ega. Neboli jde tu jen o naše budoucí já. Ale to jde přesně proti tomu, co slyšíme v Bibli. Klamná naděje si vyrábí jakousi vlastní nabídku, jak uniknout smrti a v ní skrytém soudu nade vším, co je jenom z nás. Ale Pán Bůh nám právě smrtí ukazuje, že ani sami před ním nemáme právo být. Sami ze sebe nemáme právo na život. A tak křesťanství proto není návodem, jak uniknout smrti, ale řekl bych, jak užitečně umřít. Tak to pojmenoval apoštol Pavel, když říká, že je ukřižován spolu s Kristem. On říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Můj vlastní život má smysl a cenu jedině tehdy, pokud je místem, kde žije Kristus. Pokud je jeho prostorem, jeho nástupištěm a někdy i jeho bojištěm. Laciné křesťanství a ta laciná naděje vznikají, když si myslíme, že Pán Ježíš za nás umřel a vstal, abychom už my nemuseli umřít. Jinými slovy, aby nám tu cestu kříže ušetřil. On nás opravdu něčeho ušetřil, totiž té domněnky, že cesta kříže vede do nicoty, do neznáma. On nás uzdravil z duchovní slepoty. A my už nyní ve víře víme, kam ta cesta kříže jde. Kam vede. Kam jeho cesta vede. Ale neznamená to, že po ní nemusíme jít a že už v nás nic nemusí umřít. Že tady můžeme, jak se říká, rozkošatit toho starého člověka a pak ho přesadit do toho božího království. Takhle to nejde. Pokud by to takhle fungovalo, tak bychom skutečně měli tuhle domněnku nazvat lacinou milostí a za ní stojí ta laciná naděje. A tady je to skutečné nebezpečí, kterému jsme stále vystavováni. To je ten problém. My utíkáme od kříže. Mně se vybavuje ten příběh Abrahama, jak měl obětovat Izáka na hoře Moria. Ta skutečná pravá naděje pro něj, pro Abrahama, byla, a je to vlastně i pro nás, byla v tom, že byl připraven a že i my můžeme být připraveni odevzdat všechno, v co jsme skládali naději včera. On to odevzdal. On to opustil. Protože ta pravá naděje, ta není lacina. Ta pravá naděje je drahá. A dost často se otvíráš na prahu zoufalství. Já tím nechci říct, že vždycky musí být člověk zoufalý, aby našel pravou naději. Ale někdy to k nám prostě patří. Protože právě tam přestáváme očekávat, že budeme vysvobozeni těmi svými iluzemi, svými modlami a svými nadějemi. Najednou přestáváme se pokoušet žít z toho, co máme a co je nám vlastní. A člověk pak žije jenom z toho, který očekává, že mu otevře své dveře, aby vstoupil a přebýval s ním. A tak se zeptám, možná trochu divně, jsme dostatečně zoufalí na to, abychom přijali pravou naději? Jsme skutečně ochotni opustit všechno, v co doufáme, a přijmout tu naději v Kristu? Nebo se naše lidské naděje mění znovu a znovu v jakési pašované zboží, které nám ti celníci na té poslední hranici života a smrti odeberou? Kde to stejně zmizí? Bude to až tam, anebo to bude už teď? V tom našem verši, který jsme slyšeli z Římanům, se mluví o tom, že naděje neklame. V kralickém znění tam je, že naděje nezahambuje. A je to právě ten citát ze Žalmu 22., který jsme četli, který Ježíš potom cituje na kříži. A žalmista tam potom říká, otcové naši doufali v tebe, doufali a ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Naděje, která neklame, je naděje, o kterou zápasí ukřižovaný a o kterou zápasí ti, kdo jdou za ním s tím svým křížem. To je drahá naděje. To je opak té laciné. A jaká je naše naděje? Je to ta naděje, která nám připomíná pomývost těch našich lidských nadějí, která negarantuje ten bezbolestný průběh, ani nějaký oslnivý úspěch. Je to ta naděje, kterou nám Pán Bůh svěřuje do odpovědnosti. Pán Bůh tady pouze slibuje, já budu s tebou. Budu s tebou i v temných nocích na cestě. Budu s tebou jako Abraham v té zlomové chvíli na hoře Moria. Budu s tebou jako s Jákobem v tom posilujícím spánku plným snů, těch prorockých snů. A také slibuje, budu s tebou, když s tebou budu zápasit jako i s Jákobem jsem zápasil u Jáboku. Ta pravá volba je naděje, která otvírá tu bránu života. Bránu života v milosti skrze smrt našeho starého člověka, který už potom nevznáší žádný jiný nárok, než aby v něm žil Ježíš Kristus. Apoštol Pavel říká, rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Že tohle to všechno neumíme, ale náš Pán to umí. On ví a umí to. A ta jeho naděje neklame. A dává nám lásku skrze Ducha Svatého. Amen. Milí přátelé v Kristu, já vás zvu k modlitbám, ke společné modlitební chvíli, k modlitbám tichým, k modlitbám hlasitým. A úplně na závěr se spojíme v té společné modlitbě Otče náš. Děkujeme, Pane, Tobě za naději, která není laciná, která se nevyprazňuje, která je drahá, která je vykoupená krví Ježíše Krista. Děkujeme, že právě ona, právě tahle naděje je ta, která nás nese. A tak vyznáváme, že mnohdy neumíme bránit těm svým nadějím, těm vlastním. A tak ti, Pane, i toto odevzdáváme. Chceme to umět jako ty, ale jsme nedokonalí. Pane, prosíme, pomož nám a smiluj se. Ať je to tvoje naděje, která je tou nadějí naší. Amen. Prosíme a přimlouváme se za ty, kteří svoji naději skládají ve všem jiném, ve všem, co jim říká vlastní já. Dej, Pane, aby v těch zklamáních, která prožívají, aby neztráceli nejenom sami sebe, ale neztráceli to hledání, neztráceli hledání tebe. Prosíme, otvírej možnosti a otvírej brány a dveře k tomu, aby právě v těchto situacích směli nalézat tebe. tvoji skutečnou naději. Za ně se přimlouváme a prosíme, dávej se jim poznat svým slovem, svojí přítomností a také svými anděly, které posíláš. Amen. Pane, prosíme, slyš nás, když se chceme spojit v modlitbě, kterou jsi i ty sám učil své učedníky. Prosím, abychom povstali. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc, i chvála na věky. Amen. Můžete se posadit?